บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระสังฆคุณบทว่ายายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆหมู่แห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นยายะปฏิปันโนปฏิบัติเป็นยายะแล้วพระสังฆคุณบทนี้สืบเนื่องมาจากอุชุปฏิปันโนและสุปฏิปันโนบทแรกสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วบทที่สองอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนเป็นที่สามปฏิบัติยายะที่มักจะแปลกันว่าเป็นธรรมหรือว่าถูกคือปฏิบัติเป็นธรรมแล้วปฏิบัติถูกแล้วพระสังฆคุณแม้สามบทนี้ก็ย่อมมีความสัมพันธ์กันดังจะพึงกล่าวได้ว่าชื่อว่าปฏิบัติดีก็จะต้องตรงเป็นอุชุปฏิปันโนต้องเป็นธรรมหรือต้องถูกเป็นยายะปฏิปันโนด้วยและที่ชื่อว่าอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงก็ต้องดีต้องเป็นธรรมหรือต้องถูกด้วยแม้ในข้อนี้เองจะชื่อว่ายายะปฏิปันโนปฏิบัติเป็นธรรมหรือปฏิบัติถูกก็ต้องดีด้วยตรงด้วยและจะต้องประกอบกับบทต่อไปอีกด้วยแต่ว่าเมื่อแยกแสดงออกเป็นบทก็ย่อมมีพยัญชนะคือถ้อยคำจำเพาะบทนั้นๆคือยกเอา คุณลักษณะพอดีขึ้นแสดงก็เป็นสุปฏิปันโนยกเอาคุณลักษณะข้อตรงขึ้นแสดงก็เป็นอุทุปฏิปันโนยกเอาคุณลักษณะข้อที่ว่าเป็นธรรมหรือถูกขึ้นแสดงก็เป็นญายะปฏิปันโนแม้ข้ออื่นก็เช่นเดียวกันและการอธิบายนั่นก็อธิบายอาศัยถ้อยคำหรือพยัญชนะที่เป็นแม่บทเป็นที่ตั้งและเมื่อมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็กล่าวแสดงไว้ด้วยเพราะทั้งหมดก็ย่อมจะเนื่องเป็นอันเดียวกันไม่อาจจะแยกออกจากกันได้แต่เมื่อแยกออกแสดงโดยยกถ้อยคำที่มุ่งจะยกเอาคุณลักษณะพิเศษเป็นบทไปการแสดงก็ต้องแสดงไปตามถ้อยคำหรือพยัญชนะที่เป็นแม่บทนั้นเป็นแนวแสดงแต่ว่าบทวยายะปฏิปันโนนี้ว่าถึงถ้อยคำย่อมมีข้อที่พึงพูดมากกว่าสองข้อข้างต้นนั้นและเป็นคำที่ไม่ได้ใช้พูดกันในภาษาไทยเหมือนอย่างคำวันดีหรือคำว่าตรงซึ่งพูดกันอยู่และในการแสดงถ้อยคำนี้ก็ย่อมประกอบด้วยเนื้อความของถ้อยคำซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ในด้านปฏิบัติที่ควรทราบพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้คำนี้ไว้ในพระสูตรหลายแห่งเช่นในที่แห่งหนึ่งได้ตรัสแสดงไว้โดยความว่าพระองค์ทรงบัญญัติบุคคลว่าเป็นผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษด้วยธรรมะเหล่านี้คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากตั้งคนเป็นอันมากไว้ในอริยญาญะคือกัลยาณธรรมธรรมะที่งามกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศล ยังตรัสต่อไปอีกว่าบุคคลผู้ที่หวังจะตรึกความตรึกอันใดก็ย่อมตรึกความตรึกอันนั้นได้ทันทีไม่หวังที่จะตรึกความตรึกอันใดก็ไม่ตรึกความตรึกอันนั้นได้ทันทีหวังที่จะดำริความดำริอันใดก็ดำริความดำริอันนั้นได้ทันทีไม่หวังที่จะดำริความดำริอันใดก็ไม่ดำริความดำริอันนั้นได้ทันทีเป็นผู้ที่มีอำนาจใจมีความเชี่ยวชาญทางใจมีความคล่องแคล่วทางใจในวิถีทางแห่งวิตกคือความตรึกนึกคิดทั้งหลายดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อใครที่จะได้ฌานทั้งสี่ก็ได้โดยง่ายโดยไม่ยากลำบากและอย่างสูงสุดก็เป็นผู้ที่กระทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งเองเข้าถึงเจโตวิมุตติความพ้นทางใจปัญญาวิมุตติความพ้นทางปัญญาที่ไม่มีอาสวะเพราะละอาสวะทั้งหลายได้อยู่ในปัจจุบันได้ทีเดียวบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมดังกล่าวนี้พระองค์จึงทรงบัญญัติว่าเป็นผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษและโดยเฉพาะในข้อแรกที่ตรัสเอาไว้ว่าผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแห่งชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแห่งชนเป็นอันมาก ตั้งชนเป็นอันมากไว้ได้ในอริยญาญะ คือกัลยาณธรรมกุศลธรรมดังนี้ทรงไขความแห่งคำว่าอริยญาณธรรมไว้เองว่าคือกุศลธรรมกัลยาณธรรมเพราะฉะนั้นญาญะปฏิปันโนจึงมีความหมายตามพระพุทธานาธิบายนี้ว่าปฏิบัติเป็นกัลยาณธรรมคือเป็นธรรมะที่งามเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมะที่เป็นกุศลคือเป็นกิจของคนฉลาดอันหมายถึงธรรมะที่เป็นส่วนดีนั่นเองเมื่อกล่าวอย่างไทยๆก็กล่าวได้ว่าปฏิบัติถูกหรือแม้ กล่าวว่าปฏิบัติเป็นธรรมอย่างที่ชอบแปลกันก็ใช้ได้เพราะก็หมายความว่าปฏิบัติเป็นกุศลธรรมหรือเป็นกัลยาณธรรมตามพระพุทธาอธิบายนั่นเองและนอกจากนี้ยังได้ทรงใช้คำมายายะนี้ในความหมายรับรองว่าถูกต้องดังที่ได้มีปัญหาว่าปฏิบัติอย่างไรชื่อว่ารักษาตนและรักษาผู้อื่นด้วยก็ได้ทรงยกเอาเรื่องของการเล่นแสดงอย่างหนึ่งที่ในครั้งนั้นถือว่าเป็นการเล่นแสดงที่เป็นวงของจันทานคือบุคคลชั้นต่ำคือการเล่นของบุคคลสองคนที่ต่อตัวกันขึ้นไปโดยคนหนึ่งยืนอยู่บนพื้นดินอีกคนหนึ่งขึ้นไปยืนอยู่บนบ่าและก็แสดงท่าทางต่างๆให้คนดูในสองคนนี้คนหนึ่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ก่อนที่จะแสดงอาจารย์ก็บอกและลูกศิษย์ว่าให้ลูกศิษย์รักษาอาจารย์อาจารย์ก็จะรักษาลูกศิษย์ในขณะที่กำลังแสดงฝ่ายลูกศิษย์ก็แย้งว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไปได้อาจารย์ก็รักษาอาจารย์เองลูกศิษย์ก็รักษาตัวลูกศิษย์เองและเมื่อต่างรักษาตัวของตัวเองอยู่ในการแสดงดังนี้ก็เป็นอันว่ารักษาซึ่งกันและกันจะทำให้การแสดงสำเร็จได้ลาภตามประสงค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองว่านั่นเป็นยายะคือถูกต้องในข้อนี้ผู้รักษาตนซึ่งชื่อว่ารักษาผู้อื่นและผู้รักษาผู้อื่นซึ่งชื่อว่ารักษาตนด้วยนั้นก็ให้ทรงเสพในสติปัฏฐานทั้งสี่พูดสั้นๆก็คือว่าให้ตั้งสติให้มีสติความระลึกได้กำหนดอยู่และเมื่อมาปฏิบัติส่องเสพสติปัฏฐานสี่ ตั้งสติในที่ประฐานสี่ดังนี้ก็ชื่อว่ารักษาตนเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยหรือว่าชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยรักษาตนเองด้วยและก็ได้จัดในทางปฏิบัติต่อไปอีกด้วยว่าเมื่อจะรักษาตนและชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยนั้นก็ให้ปฏิบัติส่องเสพสติปัฏฐานทั้งสี่ดังกล่าวและให้ประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยขันติประกอบด้วยความเอ็นดูเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่ารักษาตนและรักษาผู้อื่นด้วยรักษาผู้อื่นและรักษาตนด้วยดังนี้เพราะฉะนั้นคำว่ายายะที่ทรงใช้ในที่นี้จึงหมายถึงถูกต้องคือถูกต้องอย่างที่ลูกศิษย์พูดแย้งอาจารย์ในการแสดงนั้นแต่ละคนก็ต้องรักษาตนเองเพื่อทำการแสดงให้ถูกต้องโดยมีสติปัญญากำกับอยู่กับตนเป็นการรักษาตนเองแล้วก็ชื่อว่าเป็นอันรักษาคนอื่นด้วยที่ร่วมกันแสดงคำที่ลูกศิษย์พูดนั้นถูกต้องแต่คำที่อาจารย์แนะนั้นไม่ถูกดังนั้นยายะปฏิปันโนจึงแปลได้ว่าปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกต้องไม่ผิดอีกอย่างหนึ่งได้ทรงใช้คำว่ายายะนี้ในทางปัญญาคือว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นยายะก็ทรงสอนว่าคือให้ปฏิบัติใช้ปัญญาจับเหตุจับผลให้รู้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีก็ย่อมมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเมื่อสิ่งนี้ไม่มีก็ไม่มีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้เกิดก็ไม่มีสิ่งนี้เกิดอันหมายความว่าที่ใช้คำว่าสิ่งนี้ด้วยกันนั้นไม่ใช่หมายความว่าสิ่งเดียวกันคือเป็นสองสิ่งหรือหลายสิ่งถ้าพูดอย่างสามัญธรรมดาก็พูดกันว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนั้นก็มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับเมื่อไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคำว่านี้ที่ใช้ ซ้ำกันสองทีนี้จึงหมายถึงว่าสองสิ่งพูดง่ายๆคือวันนี้กับนั้นและเมื่อตรัสนำขึ้นเรื่องนี้แล้วก็ตรัสชักเข้าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเรื่องนี้เป็นต้นแต่เพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับเรื่องนี้เป็นต้นหรือหากว่าจะจับเข้าในเหตุผลทางกรรมก็จับได้เหตุผลทางอริยสัจก็จับได้อันหมายความว่าจะทำความเข้าใจในพระพุทธภาสิตที่ตรัสสอนไว้ให้ใช้ปัญญาดังกล่าวนี้และชักเข้าปฏิจจสมุปบาทนั้นทำความเข้าใจยกเอาเหตุผลทางกรรมและเหตุผลทางอริยสัจเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นก็อาจใช้อธิบายได้ว่าเมื่อมีอกุศลมูลคือโลภโกรธหลงก็ย่อมมีกรรมจึงเป็นบาปอกุศลทุจริตและเมื่อมีกรรมที่เป็นบาปอกุศลทุจริตก็ย่อมมีทุกข์เป็นผลต่อไปเมื่อไม่มีอกุศลมูลคือโลภโกรธหลงก็ย่อมไม่มีบาปอกุศลทุจริตและเมื่อไม่มีบาปอกุศลทุจริตก็ย่อมไม่มีทุกข์เป็นผลต่อไปในทางตรงกันข้ามเมื่อมีอกุศลมูลคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเห็นมีกุศลเจตนาต่างๆมีเมตตากรุณาเป็นต้นก็ย่อมมีกรรมที่เป็นกุศลเป็นสุจริตเป็นบุญเมื่อมีกรรมที่เป็นกุศลเป็นสุจริตเป็นบุญก็ย่อมมีสุขเป็นผลต่อไปแต่เมื่อไม่มีกุศลมูลกุศลกรรมต่างๆก็ย่อมไม่มีสุขที่เป็นผลต่างๆก็ย่อมไม่มีย่อมเป็นไปตามเหตุตามผลดังนี้เป็นกฎของกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือยกเอากฎทางอริยสัจทั้ง4ก็ได้คือเมื่อมีทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ก็ย่อมมีทุกข์เมื่อมีมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ย่อมมีนิโรธความดับทุกข์นี่เป็นเหตุเป็นผลทางอริยสัจการใช้ปัญญาจับเหตุจับผลให้ถูกต้องได้ดังนี้ ชื่อว่าได้รู้ญาญธรรมหรือยู้รู้ญาญะเพราะฉะนั้นตามที่อ้างเอาพระพุทธภาษิตที่ทรงใช้คำว่าญาญะมาแสดงนี้ก็ย่อมรวมความเข้าได้ว่าญาญะปฏิปันโนนั้นอาจแปลได้เป็นสามอย่างคือปฏิบัติเป็นกุศลธรรมเป็นกัลยาณธรรมแปลว่าปฏิบัติถูกก็ได้ปฏิบัติเป็นธรรมเฉยๆก็ได้ก็มีความหมายถึงว่าปฏิบัติเป็นกัลยาณธรรมเป็นกุศลธรรมนั่นเองแปลว่าปฏิบัติเห็นธรรมก็ได้คือเห็นสัจจะที่เป็นตัวความจริงตามเหตุและผลอีกอย่างหนึ่งนั่นแปลว่าปฏิบัติบรรลุถึงธรรมปฏิบัติให้สำเร็จธรรมะที่พึงบรรลุในประการที่สามนี้มีนิทัศนะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้มาแล้วดังที่ได้ตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งมีความว่าผู้ที่ปฏิบัติผิดย่อมไม่ให้สำเร็จญาญะคือไม่ให้สำเร็จถึงธรรมะที่พึงบรรลุได้ส่วนผู้ที่ปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องจึงจะให้สำเร็จญาญะธรรมคือให้บรรลุถึงธรรมะที่พึงบรรลุได้เพราะฉะนั้นคำว่าญาญะนี้จึงมีความหมายที่ใช้กันดังนี้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ตรัสแสดงไว้เองแต่ละความหมายนั้นย่อมมีความสำคัญในด้านปฏิบัติทั้งนั้นประการแรกญาญะปฏิปันโนปฏิบัติเป็นกุศลธรรมเป็นกัลยาณธรรมหรือพูดสั้นๆว่าปฏิบัติเป็นธรรมหรือพูดเป็นไทยๆว่าปฏิบัติถูกก็มีความหมายวญายะนั่นก็คือว่าเป็นการปฏิบัติเข้าทางนำเข้าทางที่งดงามที่เป็นกุศลคือที่ถูกต้องตามศัพท์ของคำว่าญาญะก็แปลว่าเข้าทางได้หรือว่านำเข้าแปลว่านำเข้าคือนำเข้าทางส่วนที่แปลว่าปฏิบัติเห็นธรรมนั้น คำว่ายายะก็แปลได้ว่าสัจจะที่พึงรู้หรือธรรมะที่พึงรู้คือคำว่ายายะนี้แปลว่ารู้ได้ส่วนที่แปลว่าปฏิบัติให้สำเร็จยายธรรมคือธรรมะที่พึงบรรลุคำว่ายายะยานะนั่นเองยายะนั่นเองก็แปลว่าธรรมะที่พึงบรรลุได้คือที่พึงเข้าถึงจึงแปลว่านำเข้าทางนำเข้าอันหมายถึงนำเข้าทางอย่างหนึ่งแปลว่าที่พึงรู้อย่างหนึ่งแปลว่าเข้าถึงคือที่พึงบรรลุถึงอีกอย่างหนึ่งคำว่ายายะจึงมีความหมายอันสำคัญประการแรกการปฏิบัตินั้นก็ต้องเป็นการปฏิบัติที่เป็นกุศลธรรมเป็นกัลยาณธรรมก็ต้องปฏิบัตินำเข้าคือนำตนผู้ปฏิบัตินั่นเองเข้าหมายถึงเข้าทางเข้าทางที่เป็นกุศลคือเป็นกัลยาณะคืองามที่เป็นทางชอบถูกต้องอันนี้เป็นส่วนเหตุแต่ในการที่จะปฏิบัตินำเข้าคือนำเข้าสู่ทางที่ชอบที่เป็นกุศลที่เป็นกัลยาณะดังกล่าวนั้นได้ก็ต้องอาศัยมีปัญญารู้สัจจะคือความจริงตามเหตุและผลหรือรู้เหตุผลตามเป็นจริงตามที่เป็นแล้วคือตามที่เป็นจริงแล้วจับเหตุจับผลได้ว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดหรือว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นก็เกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่เกิดสิ่งนี้ก็ไม่เกิดหรือเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับจับเหตุจับผลได้ดังนี้ตามหลักของกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้และตามหลักของอริยสัจอันเป็นธรรมะที่ประมวลคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เพราะว่าสัจจะคือความจริงตามเหตุและผลหรือเหตุผลตามเป็นจริงดังนี้เป็นยายะคือเป็นข้อที่พึงรู้ที่พึงเข้ารู้ที่พึงรู้เมื่อรู้แล้วจึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องแต่สำหรับผู้ที่เป็นภูมิสาวกต้องมีพระศาสดาดังเราทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดายังไม่มีปัญญาที่จะจับเหตุจับผลได้ถูกต้อง ตามหลักกรรมและตามหลักอริยสัจก็อาศัยศรัทธาคือฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้และสิ่งใดที่รู้เองได้ก็อาจที่จะรับรองได้ด้วยปัญญาของตนแต่สิ่งใดที่ไม่อาจรู้เองได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้แต่แม้เช่นนั้นก็ใช้ญาณปรีชาคือความพิจารณาจับเหตุจับผลไปตามก็ยอมจะพอรู้ได้เข้าใจได้และอาจจะตัดสินได้ว่าเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนการที่อาศัยศรัทธาคือความเชื่อนี้ทุกคนก็ต้องอาศัยศรัทธากันอยู่แล้วเป็นอันมากเช่นทุกคนที่เกิดมาก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ต้องอาศัยพ่อแม่ท่านบอกจึงทราบว่าเกิดมาเมื่อนั้นเมื่อนี้อันนี้ก็ต้องเชื่อตามที่ท่านบอกเพราะตัวเองไม่รู้และรู้จักพ่อรู้จักแม่ก็โดยอาศัยความที่ท่านได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่ต้นให้ความรักความเมตตามาตั้งแต่ต้นและแม้แต่ในเรื่องอื่นก็ต้องอาศัยศรัทธาอันประกอบด้วยวิจารณญาณอยู่เป็นอันมากโดยที่ตนเองนั่นไม่อาจจะไปรู้ไปเห็นด้วยตาตัวเองได้หรือไม่อาจที่จะรู้ในปัญญาได้เช่นผู้พิพากษาตัดสินคดีผู้พิพากษาเองนั้นก็ไม่ได้ไปเห็นเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นเองต้องอาศัยหลักฐานสำนวนต่างๆและมาพิจารณาตามเหตุและผลแล้วก็ตัดสินไปตามที่มีหลักฐานพยานเป็นต้นนี่ก็ต้องใช้ศรัทธาแต่เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้อันหมายความว่าใคร่ครวญไปตามเหตุผลหลักฐานเท่าที่สามารถจะทำได้การสอบความรู้ต่างๆของคนก็เหมือนกันไม่มีใครไปรู้ว่าใครมีปัญญาคือความรู้เท่าไหร่จึงต้องอาศัยการสอบไล่ออกข้อสอบมาให้เขียนให้ตอบหรือสัมภาษณ์ฟังแล้วก็ตัดสินเอาตามกฎเกณฑ์ว่าให้สำเร็จการศึกษาขั้นนั้นขั้นนี้ก็อาศัยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยญาณคือความที่พินิจพิจารณาให้อย่างรู้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ยังไม่สามารถจะรู้เองได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาและก็พิจารณาไปตามเหตุผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะว่าได้ทรงชี้แจงถึงเหตุผลประกอบไปด้วยในคำสั่งสอนทั้งปวงตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน3ข้อว่าทรงสั่งสอนเพื่อให้รู้เห็นในธรรมะที่คนรู้คนเห็น มีนิทานเหตุผลหลักฐานให้พึงตรองตามไปเห็นจริงได้และมีปฏิหารคือปฏิบัติให้ได้ผลได้ดังนี้เพราะฉะนั้นญาญะปฏิปันโนนั้นจึงปฏิบัติใช้ปัญญาให้เห็นธรรมที่พึงรู้พึงเห็นตามสัจจะคือความจริงตามเหตุและผลหรือให้รู้เห็นเหตุผลตามความเป็นจริงอันเป็นตัวปัญญาและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นกัลยาณธรรมเป็นกุศลธรรมหรือเป็นธรรมหรือว่าถูกต้องได้อันเป็นส่วนเหตุเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะได้บรรลุญาญธรรมธรรมะที่พึงบรรลุที่พึงเข้าถึงอันเป็นส่วนผลตามสมควรกับความปฏิบัติเพราะฉะนั้นคำว่าญาญปฏิปันโนนี้จึงประกอบด้วยความหมายที่สมบูรณ์มากอยู่ในคำเดียวคือปฏิบัติเป็นกัลยาณธรรมเป็นกุศลธรรมหรือเป็นธรรมหรือว่าถูกปฏิบัติเห็นธรรมคือสัจจะที่เป็นตัวความจริงตามเหตุและผลคือปฏิบัติให้รู้ถึงธรรมะที่พึงรู้ถึงข้อที่ควรรู้ที่พึงรู้จับเหตุจับผลได้ตามเป็นจริงและปฏิบัติให้สำเร็จผลได้คือให้บรรลุถึงธรรมที่พึงบรรลุได้ถึงผลที่พึงบรรลุได้ตามควรในความปฏิบัติทั้งหมดนี้รวมอยู่ในคำว่าญาญปฏิปันโนซึ่งเรามักจะแปลกันง่ายๆในความหมายแรกว่าปฏิบัติเป็นธรรมหรือปฏิบัติถูกต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจปฏิบัติสืบต่อไป